44. bob. Goddardning telefoni jiringladi. Kim qo'ng'iroq qilayotganini u ko'rdi va javob berdi. Ishda siljish bormi? Bilmoqchi bo'ldi Skelet. Ha, ba'zi bir siljish bor, dedi Goddard. Hackettning ukasi taslim bo'ldimi? So'radi Lemi. Yo'q. Marvin qayerdaligini u aytmadimi? So'radi Lemi. Yo'q. U biror nima dedimi? Tayinli hech narsa demadi. Men uni qamoqxonaga jo'natdim. Nima? Men yana nima qilishim mumkin edi? Marvinni qayerdaligini aytishga zo'rlash kerak edi, javob berdi Lemi. Shuning uchun ham men uni qamoqxonaga jo'natdim. Rami Aktga o'xshagan odamlar Bayrut qamoqxonasida ko'p o'tirishni xohlamaydi. Ha, mening gaplarimga ishonavering. Tushunmadim, dedi Lemi. Axir siz siljishlar bor dedingiz-ku? Ha, qanday siljishlar? Biz Ramining uyali telefoni orqali bo'lib o'tgan suhbatni eshitdik. Va u San Pauloga bir nechta qurollangan odamlarni yuboribdi. Aytingchi, ular u yerda kimni tutib turibdilar? Telefonning narigi tomonida sukunat. Inspektor, siz meni eshityapsizmi? So'radi Goddard. Biroq Lemi javob bermasdi. Go'yoki u Goddard nima demoqchi bo'layotganini his qilganday edi. Shuning uchun ham tili aylanmay jim turardi. Ularda Remzi xonim, dedi baribir Goddard. U bombani tashlab qo'yib, endi nima bo'lishini kutardi. Ammo hech qanday gap yo'q. Sukunat davom etardi. Men barcha odamlarimni hammasini hibsga olishga va Remzi xonimni qutqarishga yubordim, deb gapini davom ettirdi Goddard. Ularning xatti-harakatlari Braziliya hukumati bilan uyg'unlashtirilgan. Goddard Lemining biror nima deyishini kutardi, ammo undan biror sado chiqmadi. Inspektor, siz mening gaplarimni eshityapsizmi? So'radi Goddard. Ha, eshityapman. Nega siz indamaysiz? Axir bu juda muhim yangiliklar. Men siz xursand bo'lasiz deb o'ylabman. 24 soatdan keyin Remzi xonim Monte Carlo'da bexavotirlikda bo'ladi. Men Claudette Remziga hammasini aytib berishi mumkin. Siz ishtirok etishni xohlaysizmi? Men yana siz bilan bog'lanaman, dedi Lemi. Uning ovozida xursandchilik emas, balki qandaydir chorasiz aks etib turardi. Va Goddard buni qanday tushunishni va qabul qilishni bilmasdi.